Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Niška policija na železničkoj stanici pronašla 185 migranata. U Beogradu uhapšene dve osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Vučić nastavlja posjetu Vašingtonu političkim susretima u Beloj kući. Neizvesan sastanak sa Bidenom. Najveći sponzori FIFA pozdravili odluku Stepa Blatera da se povuče. Đoković i Nadal od 16 časova u četvrtfinalu Roland Garrosa. Sutra sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi, temperature do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte kakve su šanse eventualne kosovske tužbe za genocid čije je podnošenje protiv Srbije nedavno najavio Hašim Tači, Beđe Šalja iz Kosovskog savjeta za ljudska prava i profesor međunarodnog prava iz Srbije Tibor Varadi.
Da bi jedna strana mogla da bude stranka u postupku, treba da bude članica Ujedinjenih nacija.
Nakon 16 godina od rata, sada kada su u toku razgovori o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, veoma je problematično da se pokrene tužba.
Primarno političko pitanje u Budvi, dok gradska vlast odbija da skine spomen ploču srpskim oslobodiocima Budve 1918. godine, struka navodi da je reč o fabrikovanju istorije.
Na njoj piše da je podignuta, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918.
8. novembra 1918. godine Austrougarska već nije postojala, tako da ne znam od koga smo oslobodili Budvu 8. novembra.
Istražujemo i šta je uzrok sve većeg nasilja u školama. Nekada je bilo sramota družiti se sa problematičnom decom, a danas su takvi mladi ljudi lideri u svojim sredinama, kaže kriminolog Biljana Kikić-Grujić i upozorava.
Zaista se bojim da ako ne budemo radili na uzrocima ovog poremećaja ponašanja, da ćemo imati, nažalost, mlade ljude koji su negde zaista otišli skroz na neku stramputicu puta.
Najpre vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici policije u Nišu su u teretnom vozu na železničkoj stanici Popovac pronašli 185 migranata. Među njima je bilo najviše državljana Afganistana, ali i Pakistana, Sirije i Iraka. Beogradska policija uhapsila je dve osobe zbog sumnje da su krijumčarili ljude tako što su zarad sticanja imovinske koristi omogućili nedozvoljen boravak 58 migranata u kući u Beogradu. Policija je u kući zatekla državljane Sirije i Iraka koji su, kako se sumnja, kombijima ili peške ušli u Srbiju, a zatim su prebacivani u kuću u kojoj su zatečeni. Šest osoba, državljani Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji su uhapšeni u zagrebačkom naselju Siget pod sumnjom da su planirali pljačke banaka, ogranak su bande Pink Panther, prenose hrvatski mediji. Jutarnji list navodi da ih je policija time sprečila u pomnom isplaniranoj seriji razbojništava u finansijskim institucijama po metropoli, kao i da je u pretresima stanova i garaža koje su koristili zaplenila više bombi, veću količinu dinamita, oružje i municiju. Grad Beograd poslaće prosvetnu inspekciju u osnovnu školu Vasa Pelagić u Kotežu zbog jučerašnje krađe dnevnika. Članica gradskog veća Tanja Popović izjavila je da će inspekcija provjeriti eventualne propuste u radu škole i utvrditi detalje incidenta. MUP je potvrdio da su uhapšena dvojica maloletnika koji su upali u osnovnu školu Vasa Pelagić i uz prijetnje nožem i plastičnim pištoljem oteli dnevnik. Posle razgovora sa predstavnicima više američkih kompanija, premijer Srbije Aleksandar Vučić nastavlja posjet u Vašingtonu političkim susretima. Kako prenose mediji, još je neizvesno da li će se sastati sa potpredsjednikom SAD i postoji mogućnost da sastanak Vučića i Josefa Bidena bude otkazan ili odložen zato što se sutra održava misa povodom smrti Bidenovog sina Boa. Izvesni su ipak susreti u State Departmentu, Kongresu i Senatu. Vučić će se danas sastati sa savjetnicom za nacionalnu bezbednost predsjednika SAD Susan Rice, a predviđen je razgovor sa predsjedavajućim Senatskog komiteta za oružane snage Johnom McCainom, te susreti sa kopredsjedavajućima Srpskog kokusa. Predsjednik Slovenije Borut Pahor sastao se u Beogradu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Susret je, prema navodima iz najave slovenačkih agencija, gotovo u celini bio posvećen predstojećem samitu Brdo procesa u Crnoj Gori. Mediji podsjećaju osjećaju da je Nikolić uz albanskog predsjednika Buera Nišanija jedini od lidera zemalja regiona koji se nije odazvao pozivu da učestvuje na sastanku biznis lidera jugoistočne Europe koji je juče završen u Portorožu. Summit procesa Brdo zakazan je za 8. jun u Crnoj Gori. Rusko ministarstvo spoljnih poslova kritikovalo je odluku Europskog parlamenta kojom se ograničava pristup parlamentu ruskom ambasadoru u Ujedinjenim nacijama Vladimiru Čizovu i još jednom diplomati čije ime nije navedeno. Restrikcije su uslijedile kao odgovor na odluku Moskve da na crnu listu stavi 89 evropskih političara. Portparol predsjednika Europskog parlamenta Ermin Meker.
Concerning members of the Duma and the Federal Council.
Kada je u pitanju pristup za članove Dume, primjenjivaće se od slučaja do slučaja, dok je treća mera obustava aktivnosti Parlamentarnog savjeta za saradnju Evropske unije i Rusije.
Ukrajinske vlasti saopštile su da je jedan par poginuo kada je na njihov automobil ispaljena granata. Incident se dogodio 20 km od same linije sukoba. Sa broda koji se po olujnom nevremenu prevrnuo u reci Yangtze u južnoj Kini sa 458 ljudi, do sada je spaseno samo 15 putnika, objavili su državni mediji. Iz broda su do sada izvučena tela 18 poginulih.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Inicijativa Demokratske partije Kosova da Kosovo pred Međunarodnim sudom pravde pokrene tužbu protiv Srbije za genocid ima male šanse da uspe. Saglasni su stručnjaci i na Kosovu i u Srbiji. Na osnovu plana, Skupština Kosova bi najpre trebalo da usvoji rezoluciju kojom se osuđuju zločini Srbije na Kosovu, a potom da Srbiju i tuži za genocid, prenosi iz Prištine Amra Zajneli.
Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači je kazao da će tužba, bilo da li ona zakasnela ili ne, biti pokrenuta zato što je, citiram, Srbija počinila genocid na Kosovu i zato što je nasilje etničko čišćenje direktno dirigovano iz srpske države, završen citat. Tužbu za genocid Hašim Tači je najavio i na nedavnoj sednici Saveta bezbednosti UN-a. Protekli godina radili smo na dokumentovanju zločina i žrtava rata na Kosovu. Veoma brzo Kosovari će pred Međunarodnim sudom zatražiti pravdu za pokušaj genocida na Kosovu od strane Srbije, kazao je Tači. A izvršni direktor Saveta za ljudska prava Beđet Šalja smatra da je to trebalo da se uradi pre najmanje 10 godina, a da sve ovo sada više predstavlja političku retoriku. Nakon 16 godina od rata, sada kada su u toku razgovori o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, veoma je problematično da se pokrene tužba, naročito zato što pravosuđe u Hagu nije ni zločine u Srebrenici kvalifikovalo kao genocid, kazuje on. Šalja dode da ni jedna uticajna država u Europi ne bi žela da okrivi Srbiju za genocid jer bi u tom slučaju ona bankrotirala kompenzirajući sve žrtve. On očekuje da se najavljena tužba Kosova postepeno relativizuje u političkim razgovorima Prištine i Beograda koji su u toku u Briselu. Čak i da postoji ozbiljna inicijativa, dode on, Kosovo nije uspjelo da prikupi činjenice i argumente da dokaže i dokumentuje genocid. U vezi ove tužbe, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Bekim Bljakaj, kaže da kosovske institucije nisu radile na pripremi tužbe, tako da je trenutna inicijativa više za unutrašnju političku upotrebu. On je za primjer uzeo i države bivše Jugoslavije, koje su pokušale da dobiju jednu takvu tužbu, ali to je na kraju završeno bez uspeha. Uzmimo primjer Hrvatske i Srbije. Ranije i Bosna i Hercegovina podigla tužbu protiv Srbije i sve te tužbe su prošle neuspješno. Tokom rata na Kosovu poginulo je, ubijeno ili nestalo 13.517 ljudi. Podaci su u registru ubijeni i nestali koji su objavili Fond za humanitarno pravo na Kosovu. Od tog broja 10.415 je Albanaca, 2.197 Srba, 528 Roma, te Bošnjaka i drugih nealbanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Tužba Kosova protiv Srbije za genocid teško da bi mogla da bude podneta jer je u startu koči više tehničkih razloga, saglasni su beogradski sagovornici našeg radija, dodajući da i kada bi do nje došlo, opet teško da bi epilog bio onakav kakvom se nadaju njeni inicijatori. Istovremeno, eventualna protiv tužba od strane Srbije bilo bi nemoguća bez priznanja državnosti Kosova. Zaključak je da je u pitanju politička izjava sa kratkim rokom trajanja, koja ne bi trebalo da ugrozi dalju normalizaciju odnosa odnosa Beograda i Prištine. Opširnije Ognjen Zorić.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose smatra da bi najavu Hašima Tačija pre svega trebalo posmatrati kao političku izjavu, odnosno gledati u svetlu aktualne teme formiranja specijalnog suda, koja je trenutno broj jedan na Kosovu.
Da se pokaže da borba za stvaranje Kosova neće biti, da kažemo, prepuštena sudovima, da će Tači braniti svoje saborce i kosovsku nezavisnost. I to je ta prva funkcija, neposredno je vezana i sa donošenjem zakona o specijalnom sudu.
Srbija je sporove po tužbama za genocid već vodila sa Bosnom i Hercegovinom i Hrvatskom. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi, inače pravni zastupnik Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u sporu sa BiH, također najavu vidi kao političku i kaže da, po njegovom mišljenju, takvu inicijativu onemogućava više tehničkih razloga.
U ovom času Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija i nije članica statuta Međunarodnog suda pravde. A da bi jedna strana mogla da bude stranka u postupku pred sudom, treba da bude članica Ujedinjenih nacija i treba da bude članica statuta Međunarodnog suda pravde. To u ovom času je procesna nemogućnost. Ako bi Kosovo eventualno postala članica Ujedinjenih nacija i članica statuta, onda se postavlja pitanje da li je to retroaktivno od značaja i to bi bilo jedno nešto složenije pravno pitanje.
Upravo proceduralne uslove, neophodne za podnošenje takve tužbe, poznavalac srpsko-kosovskih odnosa Dušan Janjić vidi kao drugi motiv Tačijeve izjave.
Zapravo da se dokaže taj neki kapacitet državnosti. Jer podneti tužbu može samo država.
Srbija i Kosovo trenutno su u fazi normalizacije odnosa i svaka trzavica u tim odnosima predstavlja rizik po njihovo dalje razvijanje i jačanje. Dušan Janjić, međutim, ne veruje da bi Tačijeva najava tužbe mogla da se razvije u prepreku.
Može privremeno da kvari odnose, ali mislim ne temeljno, jer cijela će se priča završiti u toku leta i letnjih raspusta. Pošto je pravno nemoguća priča, ona će još manje uticati nego što su uticali, na primjer, tužbe Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
I dalje o odnosima Srbije i Kosova, ali iz drugačijeg ugla, odnosno mogućnostima saradnje. Festival Mirdita Dobar dan otvoren je danas filmom kosovskog reditelja Ise Kosje, Tri prozora i vešanje. Ovo je drugi put za redom da se u Beogradu okupljaju umetnici i intelektualci sa Kosova i Srbije, a ideja je da se umetnošću prevaziđu konflikti iz prošlosti. Irena Cehani i Škumbin iz Trefi, glumica i producent sa Kosova, kažu da umetnost jeste siguran put ka zbližavanju.
Kad sam bila pre 16 godina, to ono, uradila sam neku ekskurziju tokom rata, ono, da prelazim u Makedoniju, pa došla sam u Beograd i to bilo je grozno. Sada se osjećam puno bolje i razlog je plemeniti i nadam se da će kultura, barem kultura, ako svi drugi neće, barem da će malo kultura uticati na našu suradnju, da, i na naše bolje razumevanje.
Mislim, ja podržavam ovakve inicijative, jer ove inicijative će da prevaziđu neke predrasude koje već postoje među ljudima u Srbiji i isto dole. Ja mislim, kad je projekat kvalitetan i nije cilj samo u nacionalnom interesu, ali bavi se ljudskom sudbinom, onda to će spontano sve da ide.
Glumica Mirjana Karanović, koja također igra u kosovskom filmu koji je otvorio festival, podsjetila je da su umetnici uvek prvi kada treba da se probije led.
Moć kulture u trenutku kada dela nije velika. Ali to je kao kad neko probije led. To je kao kad neko prvi skoči u vodu. I onda nema veze, ovi ostali okolo i dalje oklevaju kao ja, ladna voda, mislim, na zepšću ima, razbolećemo se i tako. A onda opet neki umetnik skoči i krene da pliva i opet sad to, jel? Ali onda, posle nekog vremena, svi skoče. I odjednom, kao pa to je normalno. Ja mislim, to je nekako, eto, skočiš pa onda gledaš da preživiš. Ali znate zašto? Zato što jedino kad skočiš u vodu možda ostaneš živ ako nastaviš da plivaš.
Mira Karanović, drugi po redu. Festival Merdita Dobar dan održava se od 4. do 8. juna u Beogradu. Pored filmova kosovskih autora biće odigrana i predstava Kosovskog narodnog pozorišta, a planirani su i koncerti i tribine o kulturnoj saradnji i medijima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Niška policija na železničkoj stanici pronašla 185 migranata. U Beogradu uhapšene dve osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Vučić nastavlja posjet u Vašingtonu političkim susretima u Beloj kući. Neizvesan sastanak sa Bidenom. Najveći sponzori FIFA pozdravili ostavku Sepa Blatera. Đoković i Nadal od 16 sati u četvrtfinalu Roland Garrosa. Gasovod između Srbije i Bugarske je ideja stara skoro dve decenije, ali nikada nije učinjen ozbiljan pomak na njenoj realizaciji, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomista i nekadašnji predstavnik Srbije u MMF-u Srboljub Antić. Nakon što su bugarski i srpski ministri energetike potpisali protokol o izgradnji tog gasovoda do 2018. godine, ne sme se gubiti iz vida da je reč samo o pomoćnom pravcu, nikako o projektu koji rešava probleme u gasnom snabdevanju Srbije ili koji može biti zamena za propali Južni tok.
Najveće pitanje je da li uopšte ima gasa za snabdevanje iz tog smera. I pitanje je ko će se snabdeva, Bugarska ili mi?
Pitanje je također i odakle će da dolazi taj gas, iz Rusije ili Azerbejdžana.
Na neki način je dobro da ta interkonekcija postoji, ali to ne može biti nikakva zamena za Južni tok ili za taj eventualni američki predlog o praktično gasovodu od neke luke na Jadranskom moru gdje bi bio smešten ta fabrika za tečni gas. Znači, ovo je neka vrsta, kako kažem, neke, već sa kajem, čačkalice, mislim, u odnosu na ono što smo trebali da dobijemo u odnosu na Južni tok.
Sudeći po onome što je rekao ministar Aleksandar Antić, ovdje se radi o projektu koji ima podršku Evropske unije. Pokazuje li i to nedvosmislenu spremnost Srbije da adaptira EU pravila u gasnom pitanju, što je bilo polje zbog kog je ranije trpela određene kritike?
Srbija nije bila zemlja koja je, da kažem, pravila neki problem Evropskoj uniji, pre će biti da je odnosno da Evropska unija nama napravila problem oko Južnog toka. Mi smo tu ispali jedna vrsta naivaca, dakle dali smo naftnu industriju Srbije bud, zašto misleći da ćemo dobiti Južni tok, nismo dobili ništa. Ovo što nam sada Evropa eventualno daje, to će biti verovatno neka vrsta ponovo kredita. Jednostavno, Srbija je u veoma lošoj situaciji i za sada nema dobrih rešenja u toj gasnoj strategiji, a ja samo pitam ko će da dođe da ulaže ovdje ako zna da će za 4 godine dovod gasa u Srbiji biti sporan. Znači, to je naše najveće pitanje. I zbog toga se sada izmišljaju ovakve neke stvari koje su postale još pre 15-20 godina kao neka vrsta spasonosnih ideja.
Želite li reći da je taj protokol koji je juče potpisan između srpskog i bugarskog ministra imao pre svega za cilj propagandni efekat?
Ako uporedimo ono što je bio Južni tok za Srbiju i sad ovaj, da kažem, gasovod Niš-Dimitrovgrad, to je kao kada otvorite lift u nekom staračkom domu, što se i dešavalo. Znači, to nije strateško rešenje za snabdevanje gasom Srbije.
Srboljub Antić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Dojučerašnji predsjednik Svetske fudbalske federacije Sepp Blatter pod istragom je američkog FBI-a i državnog tužilaštva u okviru istrage o korupciji u ovoj krovnoj organizaciji svetskog fudbala, prenose američki mediji. Vest je usledila samo nekoliko sati nakon što je Blatter podneo ostavku i najavio nove izbore u toj organizaciji. Veliki sponzori fudbalske organizacije pozdravili su njegovu odluku. Sabina Čaparavdić.
Kada se povlači funkcioner koji je do sada preživio brojne optužbe, te koji je peti mandat dobio ogromnom većinom prisutnih delegata, onda se nešto značajno dešava iza kulisa. Prema nekim promatračima, veliki pritisak američkog pravosuđa koje ne odustaje jedan je od najvećih razloga. Prilikom saopštavanja odluke o povlačenju, ovaj 79-godišnjak gotovo da nije ličio na samoga sebe. Na pozornici se umjesto samo dopadljivog bombastičnog Blatera pojavio neki umanjeni Sep. Brojni su se pitali je li moguće da on zna nešto što drugi ne znaju. Sagovornica je predsjednik u ostavci sugerisao da želi reformirati sport prije nego što uze preda svom nasljedniku. Sljedeće glasanje koje će se održati bez utjecaja Sepa Blatera u svakom slučaju je barem neizvjesno, jer su se u prošlosti svi protiv kandidati povlačili pred njegovim uvjerljivim utjecajem među delegatima. Počele su i spekulacije tko bi mogao biti prvi čovjek. Evropa vidi svog kandidata, predsjednika UEFA, Mišela Platinija. Drugi je kandidat princ Ali od Jordana, koji se prošloga petka povukao iz utrke s Platerom. Vjerovatno će se pojaviti još kandidata, ali jedno je sigurno. Njega neće biti, Jeffreya Weba. Iako ga je Blatter pripremao za svoga nasljednika, on je završio u švicarskom zatvoru čekajući izručenje američkom pravosuđu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ne ulazi vlada jedne države u Evropsku uniju, već čitavo njeno društvo, jedna je od poruka sa petog foruma Organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana koji se danas završava u Beogradu. Ekonomska nesigurnost je uzdrmala region, a jedan od izlaza je dijalog sa vlastima i veća kohezija građanskih društava na ovom prostoru. Milan Nešić.
Sukobi u Makedoniji, migracije građana Kosova ili masovni protesti u BiH. Veći potresi koji su u posljednje vrijeme pogodili region, lajtmotivi su teškog života i nemaštine na čijoj meti priličan broj građana sa ovih prostora. Stav je to većine učesnika Beogradskog foruma koji kao izlaz vide bolju saradnju sa vlastima svojih država ali i nevladinog sektora čitavog regiona. Anisa Subaši je predstavnica Konfederacije sindikata Albanije. Bavi se zaštitom radničkih prava u toj zemlji što, kako kaže, uopšte nije lak posao. Dodatno ga otežava to što je u podelama i sukobima, kako ocenjuje, uludo utrošeno mnogo vremena na ovim prostorima.
Važno je da uspostavimo mir u regionu, imamo lošu istoriju sukoba na ovom području. Trenutno najviše pažnje skreću Srbija i Kosovo, ali je ranije bilo mnogo sukoba, a to nikada nije donosilo nikakve rezultate. To je direktno doprinelo da ne budemo punopravni članovi Evropske unije i zato imamo toliko mnogo zajedničkih problema. So
much problems. U Makedoniji su posle najave održavanja prevremenih izbora malo utihnule političke tenzije oličene u sukobu vlasti i opozicije. Napetost je toliko izražena jer su između ostalog inicijatori i kontrolori reformi u državi u zapečku, smatra Zoran Ilijevski iz koalicije Organizacija mladih.
Vlasti prvo nemaju percepciju prema civilnom društvu, nemaju čustvo da mora da obezbedi budžet za razvoj civilnog društva. I to u budućnost da gledano da može jedan dan da civilno društvo nestane zbog rade te potpore.
I sad iz te perspektive, u kakvom su odnosu država i vlasti i civilno društvo?
Partnerstvo znači pomoć vlastima da odrade reforme koji civilno društvo može to da pomogne. I sa druge strane za civilno društvo da shvati da vlast je ona koja mora da korigira svoje stvari da bi krenula pravom putu.
Posle godina tapkanja u mestu, konačno je na snagu stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Možda bi se to ranije dogodilo da su vlasti samo nekoliko puta čule upozorenja koja su stizala iz redova građanskog društva, smatra Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije BiH protiv nezaposlenosti mladih.
Civilni sektor samo smeta ili je tu nek stoji sa strane, ali ne kao partner, ne kao resurs koji se može iskoristiti. To je pogrešna percepcija jer umjesto da gledate na potencijalnog partnera koji vam može upravo na putu europskih integracija pomoći, vi njihovu ulogu minimizirate ili linije ne koristite kao resurs.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Budvanska vlast neće sa starogradskih bedema skinuti spomen ploču srpskim oslobodiocima Budve iz 1918. iako struka navodi da je reč o fabrikovanju istorije. Sporna ploča došla u fokus javnosti kada su 2013. SNP i ambasador Srbije u Crnoj Gori, Zoran Bingulinac, tu položili venac kako bi proslavili praznik koji se obeležava u Srbiji kao Dan primirja. Detalje ima Jasna Vukićević.
Iako je Komisija za podizanje spomen obilježja objavila mišljenje da ploča iznad glavnog ulaza u stari grad ne odgovara istorijskoj istini, predsjednik opštine Budva Lazar Rađenović je na pitanje Radija Slobodna Evropa o ovoj temi najavio da je lokalna vlast neće skinuti.
Izvršna vlast u opštini Budva neće inicirati uklanjanje te ploče.
A na njoj piše da je podignuta, citat, na uspomenu dolaska hrabre pobjedonosne srpske vojske koja poslije junačkih pobjeda oslobodi Budvu na Mitrovdan 8. novembra 1918. Generalna direktorka Direktorata za kulturnu baštinu Lidija Ljesar navodi istorijske činjenice koje su u koliziji sa spomen pločom postavljenom na bedemu 1931.
8. novembra 1918. godine Austrougarska već nije postojala, tako da ne znam od koga smo oslobodili Budvu 8. novembra. Već članice Austrougarske monarhije su nedeljama prije toga proglasile nezavisnost u svojim parlamentima. Tako da ako taj podatak znamo, onda 8. novembra nije bilo oslobađenje.
Istorijski neutemeljeno spomen obilježje našlo se u fokusu javnosti kada su prije 2 godine SNP i ambasador Srbije u Crnoj Gori Zoran Bigulac tu položili vijenac povodom praznika koji se u Srbiji obilježava kao Dan primirja. Liberali i socijaldemokrati su to ocijenili nediplomatskim potezom i dokazom srpskih pretenzija prema Crnoj Gori. U pratnji ambasadora Bigulca bio je 2013. predsjednik opštine Budva Lazar Rađanović. Evo kako danas objašnjava svoj stav da neće inicirati skidanje sporne spomen ploče.
S aspekta organa opštine Budve legalna postavljena je prije 71. godine koju uzimamo kao neku graničnu godinu. Drugi aspekt je u pravcu istorijskih fakata i to ostavljam ljudima koji su otvorili tu polemiku s aspekta njihove stručnosti.
Lidija Ljesar iz Direktorata za kulturnu baštinu.
Treba na osnovu autentične dokumentacije, ne nikako na ime kularskih priča, ne nikako na osnovu toga reče mi jedan čovjek i ne nikako na osnovu neke političke ostrašćenosti i potrebe za trenutnim profitom na osnovu iznesenog intelektualnog stava.
Sporna spomen ploča je postala primarno političko pitanje, a politički interesi su u odnosu na istorijske fakte, a posebno na zaštitu kulturne baštine, do sada u Budvi uvijek bili mnogo jači argument. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Incidenti u osnovnim i srednjim školama u Srbiji gotovo da su postali uobičajena tema u ovdašnjim medijima. Ipak, javnost nije ostala ravnodušna nakon najnovijeg slučaja iz jedne osnovne škole u Beogradu, kada su dvojica maskiranih maloletnika upala na čas i uz pretnju nožem oduzela dnevnik od nastavnice. Da nasilja, fizičkog kao i verbalnog, u školi ima, slaže se Snežana Miljković, profesorka građanskog vaspitanja u jednoj beogradskoj gimnaziji.
Ne svakodnevno, ali svake ne. Ja doživljavam izvesnu vrstu psihičkog nasilja tako što određeni učenici jednostavno ne mogu da se disciplinuju, naprotiv, sprečavaju me da održim čas, ponašaju se bahato, što ja doživljavam kao vrstu ataka na svoj integritet kao nastavnika i uopšte na svoju ličnost.
Starosna granica devijantnog ponašanja kod dece se spušta, pa imamo primjere dece koja već sa 12 godina pokazuju simptome devijantnog ponašanja, kaže kriminološkinja Biljana Kikić-Grujić iz Centra za prevenciju devijantnog ponašanja kod mladih. Ona upozorava da je došlo do poremećaja sistema vrednosti čitavih generacija.
Mi smo do pre 15-20 godina imali situaciju da se sa, pod znacima navoda, lošim detetom, odnosno dete koje je problematično, niko nije hteo družiti jer je to bilo sramota. Danas opet imate situaciju da su takva deca, odnosno takvi mladi ljudi, lideri u svojim vršnjačkim grupama, tačnije u svojoj sredini. To je nam problem jer nam se to bukvalno širi kao virus. Zaista se bojim da ako ne budemo radili na uzrocima ovog poremećaja ponašanja, da ćemo imati, nažalost, mlade ljude koji su negde zaista otišli skroz na neku takozvanu stranputicu puta.
Biljana Kikić-Grujić, više o ovoj temi u našim narednim emisijama i na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Niška policija na železničkoj stanici pronašla 185 migranata. U Beogradu uhapšene 2 osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi. Vučić nastavlja posjet u Vašingtonu političkim susretima u Beloj kući. Neizvesan sastanak sa Bidenom. Najveći sponzori FIFA pozdravili odluku Sepa Blatera. Đoković i Nadal od 16 časova u četvrtfinalu Roland Garrosa. Sutra će biti sunčano i toplo, popodne mogući pljuskovi, temperature do 31 stepen. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.